курчата по-луїзіянському, ведмежа шинка від Даніеля Буна, котлети від дядька Тома. В залі ще лишалося кілька відвідувачів, які голосно між собою перемовлялись. Газетяр зазирнув у двері і кинув на бар'єр гардероба кілька часописів. Літня нафарбована квіткарка ходила між столиками, пропонуючи квіти. Офіціант, який обслуговував оглядних чоловіка та жінку, спритно плеснув на омлет коньяку. Жінка подала йому запаленого сірника, а той, ударивши їй чолом, підніс вогник до пательні. Омлет спалахнув, і подружжя зустріло це оплесками. Офіціант посміхнувся, виклав омлет на тарілку і поставив перед жінкою. Відтак, витягши з відерця вже охолоджену пляшку, обгорнув її серветкою і, заклавши за спину вільну руку, налив обом вина. Хто зна звідки виник піаніст і почав тихо щось грати. У віконці кухні з'явився повар і подивився на піаніста. Я замовив собі ще одну каравку червоного, випив його, проте з місця не рушав. Офіціант заскочив на кухню і укинув щось до рота. Гардеробниця розкладала пасьянс. У губах вона тримала шпильку і раз по раз колотила ложкою каву у філіжанці, що стояла перед нею на бар'єрі. Відтак витягла ложечку, зіпнула, а шпилька випала. Жінка висербала каву, покрутила філіжанку у повітрі, щоб у рештках на дні краще розчинився цукор, і знову сьорбнула, аж потім знову повернулася до свого пасьянсу. Війшли дві жінки. Вітаючи офіціанта, одна з них махнула рукою в довгій рукавиці, друга зразу рушила до рояля, і коли піаніст зробив кілька акордів, заспівала. У ті давні дні, золоті дні, у дні 49-го року. Ці рядки відтворюють старовинну пісню американських золотошукачів. 1849 рік – рік початку знаменитої «Золотої лихоманки». До готелю я повернувся пішки далеко за північ, попросив у нічного чергового розклад потягів на Філадельфію. Відтак умостився в барі, звався він «Блакитний бар», і взявся до віскі «Кентукі», поволі сьорбаючи, щоб не налегатися. Я брав зі столика поштівки, що зображували цей готель, і адресував їх різним людям, навіть тим, кому зроду не писав. У вестибюлі придбав авіамарки і укинув усе до поштової скриньки. Відтак знову влаштувався в широкому шкіряному фотелі, в якому можна було соватися, і довго тримав на долоні склянку. Часом посьорбував з неї. Підійшов бармен і поставив попільничку на сусідній столик, де раз по раз гигикаючи сиділа самотня літня жінка. Гигикнувши, вона діставала з плетеної торбинки записника і щось шкрябла в ньому маленькою срібною ручкою. Нарешті я вдруге за цю ніч відчув утому. Взяв зі стосу поштівок ще одну і пішки піднявся до свого номера. Листівку підписав і кинув у шпарку для листів на своєму поверсі. Я чув, як вона шурхотіла, падаючи вниз. На підлозі номера білів клаптик паперу. Я підняв його, та то виявилася візитівка хазяїна готелю. Вона лежала на вазі з плодами і, очевидно, впала звідти. Я подзвонив вниз і знову попросив увімкнути кондиціонер. Потім, навіть не помившись, ліг у ліжко і розкрив зеленого Гайнріха. Я читав про те, як Гайнріх Лея нажив собі першого ворога. Це був його однокласник, він сперечався з Гайнріхом з приводу всього, що відбувалося навколо. На яку штахетину в паркані сяде птах? Наскільки зігнеться дерево від вітру? Яка хвиля в озері виявиться найбільшою? Гайнріх перетворився в завзятого сперечальника, і він програвав. А потім, коли вже не було чим розплачуватися, обоє зустрілися на вузькій гірській стежині. Вороги мовчки кинулись один на одного і боролися тупо і жорстоко. З убивчим спокоєм Гайнріх зім'яв свого суперника і час від часу бив його кулаком в обличчя, відчуваючи таку дику гіркоту, якої ніколи досі не відчував.